No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Recuperamos esta sintonía que a que escollemos para as conversas que mantemos cada mércores con Sarela. Sarela, pues eso, comezou con nós a tempada pasada nos últimos meses. Agora fixemos o descanso merecido de o verán e recuperamos a día de hoxe pues esta colaboración. Sarela e a Asociación de Dano Cerebral de Compostela están en Santiago de Compostela, na rúa Pedro Cabezas, número 3. Tedes a web donde podedes atopar máis información e coñecer máis a esta asociación, sarela.org. E cada mércores, pois aquí temos a posibilidade de charlar con algúns dos profesionais que traballan a favor das persoas e das familias das persoas que teñen, que sufren dano cerebral adquirido. Bueno, hoxe imos a retomar esas conversas. E hoxe vamos a falar desas cousas importantes que se deben saber sobre o dano cerebral adquirido cando un familiar, por exemplo, está no hospital, non? Falase duns problemas ao comezo co que se atopan as familias e as propias persoas con dano cerebral neses primeiros momentos cando se produza a lesión, non? Chamaselle a isto a fase aguda, que, por exemplo, poden ser o medo ao que poida suceder, a confusión, irrealidade, desorientación. E na entrevista de hoxe imos a falar dese primeiro momento e intentaremos aclarar tamén termos confusos ou mal empregados como ese de estado de coma, estado vegetativo. Falaremos tamén dos delitos sanitarios, asistencias, asesoramento, estado afectivo e emocional. Bueno, dunha chea de cousas ben importantes nesa primeira fase. Bueno, para iso contamos coa traballadora social de Sarela, que xa participou con nós nun programa cando falamos de recursos de atención, Laura Segade, que a temos ao teléfono. Laura, moi bo día.
Bo día, Fran, que tal?
Ben, benvida de novo aquí a Galería da Radio Estrada.
Gracias.
Bueno, imos a comezar porque esta primeira fase é importante, non? É importante levarla ben e dar toda a información e toda a axuda necesaria neses primeiros momentos de cando se sufre un dano cerebral adquirido, tanto para a propia persoa como para a familia. E isto xa o falamos moitas veces, esta situación chega moitas veces así, de repente, sin avisar, os golpes, o traumatismo, o ictus, esa nova situación que hai que afrontar, que sofren tanto as persoas con dano cerebral como as familias, non? A primeira pregunta, entón, podría ser cal pode ser ese consello xeral que pode dar neses primeiros momentos, cando se está no hospital, sobre todo, non? Ese primeiro momento do hospital.
Bueno, a realidade é que é fácil dicilo, pero bueno, na medida do posible sempre temos que intentar pues manter a calma para poder entender tamén a información que nos dan o que está a pasar, non? Por eso para Sarela é tan importante que as familias teñan información do que está a pasar e do que pode estar por vir, que o primeiro punto xa de información xa o puxemos en marcha no Hospital Clínico de Santiago, que xa lembro, xa aproveito, pois que estamos ali os mércores de 3:30 a 5:30. Bueno, un pouco para eso tamén, para que xa antes de salir do hospital teñamos a información sobre, suficiente para lo menos antes de sair, saber o que temos que facer ou que nos espera, non? Un pouco. E bueno, tamén falabas de nestes primeiros momentos, bueno, en a que non sempre é así, non sempre unha persoa ten por que estar en estado de coma ou vegetativo, pero hai moita confusión con estes estados de alterados de conciencia. Entonces aproveito así para falar un pouco de isto. A nivel así moi xeral e sin entrar en profundidades, bueno, o coma, a principal diferencia entre o coma e o estado vegetativo é que o estado vegetativo pode abrir os ollos a persoa e ten fases tan de sono e vixilia, aínda que non é consciente do que o rodea cando ten os ollos abertos, e tampouco hai expresión nin comprensión de linguaxe, mentres que no coma pois é algo máis profundo, non? Que é decir, que non se move nin responde ao seu entorno. Diríamos que sempre ten os ollos pechados, non? É que non detectamos esas fases de sono e de cando está durmindo esperto, digamos, non? E o estado, e tamén falamos de outro estado, que é o estado de mínima conciencia, que é moi similar ao todo anterior, é dicir, o estado vegetativo en sí, pero a persoa está con un mínimo de conciencia, é dicir, pode dar resposta a unha orde sinxela ou a algunha palabra ou decir si ou non, ou falando ou tamén por xestos, é dicir, que se lle preguntan pois que pode indicar si ou non con un xesto, con unha mirada ou así. E bueno, nada, así a modo moi xenérico e sin entrar.
Ben. Neses primeiros momentos do hospital, unha pregunta que seguramente se repite constantemente na cabeza dos familiares e que tamén expresan aos profesionais que os atenden é: vais a recuperar, vai a ir ben, vai a recuperar, non vai a recuperar. Como o profesional, como os médicos, saben si alguén vai a recuperar e ata que punto vai a recuperar?
Bueno, a realidade é que é moi complicado establecer un prognóstico nestes casos. O equipo médico sempre adoita falar sobre a probabilidade de que a persoa teña unha recuperación significativa, non? Pero esa recuperación sempre vai a depender de moitos factores, non? Por eso o que decíamos ao principio, é importante manter esa calma e ir pasiño a pasiño. É dicir, vai a depender de moitas cousas, tanto da idade da persoa, dos problemas que teña, poida ter asociados, etcétera, non?
Vale. E é normal, non nos temos que sentir culpables, supoño, que os familiares, pois, nos primeiros momentos, digamos, madre mía, isto, que pasa aquí? O borde do pánico e desconcertados, e é normal eso, non?
Por suposto, é dicir, tanto desde o momento que se produce lesión, incluso na estabilización, xa cando a persoa pois saiu do perigo, por decirlo así, non? E se lle salvou a vida, é todo completamente normal que poidan aparecer reaccións psicolóxicas de o pánico, como sensación de shock ou negación ou incluso esa ameaza de que a persoa poida falecer en calquer momento. Pero bueno, incluso aínda cando a persoa está estabilizada, que é normal sentir un consolo ou unha alegría pola súa mellora, tamén poden chegar a sentirse pois, incluso negación ante o que os profesionais nos están a decir, non? Porque nos creemos o mellor que vai a recuperar, non? E que, bueno, pode ser pois, que neguemos o que nos están a contar,
o sea que,
pero bueno, é completamente normal.
Non todo o mundo reacciona igual, tampouco a mellor, ou sí?
Tampouco, exacto, non. Cada persona pode sentir e reaccionar dun xeito diferente, é respetable, non? Débese respetar que as diferentes formas de manifestar os sentimentos ou de, bueno, de cada un, porque cada un ten o seu estilo e a súa personalidade, non? E en función de eso, pois, temos diferentes formas de afrontar as cousas.
Claro.
Pero, bueno, importante manterse unidos sempre.
E cada un tamén entendemos que soporta mellor a situación ou non, ou a leva dun xeito distinto ou non, non? Cada un, pois, eso, é distinto ao resto.
Efectivamente.
Vale. Oye, e o tema de comunicar o resto da familia, por exemplo, se eu estou con ese familiar nos primeiros momentos, e como lle conto ao resto da familia, ou non sei se hai algún xeito adecuado para dicirlle, pois mira, pasa isto e vai a ser así a cousa.
Bueno, a realidade é que dar unha mala noticia non é algo fácil. Entonces, sempre hai que intentalo facer nas mellores condicións. É importante falar do ocorrido, pero sempre nun espacio intentando que sexa protegido, pois na intimidade, dando información xusta, clara e a real, non? Sen entrar
en hipóteses,
en suposicións futuras,
exacto,
en hipóteses e situacións futuras, sí.
Claro. Porque a mellor estás preocupando a xente máis do que necesita, e ti mesmo.
Exacto,
claro. O apoio emocional, supoño que é super importante. Aquí tamén a mellor hai que rodearse da túa xente, non? Para levar este momento.
Efectivamente, é importante apoiarse nas persoas coas que temos confianza sempre, mantendo esa esperanza, non? Pero tamén hai que saber que os familiares teñen dereito a pedir axuda psicolóxica, é dicir, a través dos servicios de saúde mental, de psicología clínica e psiquiatría, que os poden un pouco axudar nesta normalización, expresión de emocións e a diminuir esa ansiedade, non?
Entón, nos como familiares, ¿qué necesitamos saber? O sea, tanto a ese nivel como a otros, ¿qué necesitamos saber? Y ¿qué necesitamos a mí también que nos expliquen, ¿no? Porque a veces tampoco toda información es necesaria, ¿no? Pero ¿qué pautas tenemos ahí?
Claro, en diferente dependendo en que era no momento que nos encontremos, é importante decir, as necesidades serán diferentes, non sobre o que necesito que me expliquen, pero é importante que se coñezan sempre as consecuencias de posibles intervencións que poidan facer ya a persoa antes de asinar unha autorización, que é o que chamamos sempre o consentimento informado, non? Que nos expliquen tamén as respostas que pode estar dando unha persoa, non? O seu síntomas para entender o que lle pasa, e saber que o futuro é imprevisible e que é difícil de establecer un prognóstico, non? Un pouco na realidade. Realmente a información, ter unha información vai nos facilitar a percepción de control, e vai ser reducir esa sensación de confusión, non?
Vale, a que temos dereito ou a que teñen dereito os familiares? Supoño que a asistencia do sistema público é fundamental, por exemplo, co tema unha vez remate o proceso de hospital, pois a rehabilitación e todo isto, non? A que se ten dereito?
Bueno, fundamentalmente a legislación en Galicia e a nivel de España pues, regula varios dereitos, non? Os dereitos dos pacientes. Entre eles, pues eso, está tanto o consentimento informado que decíamos, non? A que nos expliquen antes de asinar algo. A dereito a obter a información clínica, esa copia toda do cando queremos acceder aos nosos resultados das exploracións, os informes, a dereito a ter un profesional de referencia, non? De que nos o principal interlocutor, digamos, de todo o que nos fan e que nos explique que pode levar o noso caso de forma concreta. E tamén esa o que acabas de decir, non? A continuidade esa asistencial, que tra la alta nos faciliten xa o paso a rehabilitación.
Oye, y entendo que todo isto que nos estás contando, todo isto que estamos aprendendo, descubrindo hoxe, máis que justo e necesario difundilo, porque entendo que bueno, estamos moi perdidos aí nunha situación destas, non?
Sí, a realidad que sí, que sobre todo ali cando nos acercamos ás persoas ten no hospital, xa dentro do propio hospital están a veces moi perdidas e a veces por medo a preguntar, pois non preguntan ou se quedan cas dúbidas e bueno, sí que é certo que hai moita desinformación, non? Pero bueno, creo, non sei o que sempre lles decimos, bueno, falamos dunha serie de recomendacións que tamén están na nosa web, nun apartado de recomendacións, non? Que é tanto que abarcan tanto dende a fase hospitalaria e ata polo momento da alta e tamén na casa, non? Que é importante que sobre todo que moita xente pois non o sabe que nesa propia alta deben comprobar que estén concertadas xa citas de seguimento ou si é necesaria rehabilitación, que xa haxa unha cita para rehabilitación, non? Por lo menos para poder que sepa que o van a chamar para rehabilitación,
claro.
Non? Bien, bien. Y bueno, que se indique tamén eso, o tratamento rehabilitador que debe seguir.
Bueno, para iso, entre outras servizos a axuda que presta desde Sarela, están eses puntos de información directa, como que acabas de contar de Santiago de Compostela e tamén aquí na Estrada, non? Recordamos que os que mantedes ese punto de información os venres, nas mañas dos venres estades aquí, como tamén o facedes, creo recordar, corríxeme por favor, ou axúdame, que era en Ribeira tamén, e donde máis?
Sí. En Ribeira os martes e no Hospital do Barbanza e en Arzúa os mércores.
Os vendres aquí e tamén ese punto de información no Hospital de Santiago de Compostela. Pois, Laura, moitísimas gracias pola información que nos acabas de dar e agardemos que axude a alguén pues neses primeiros momentos, non, de hospitalización con a persoa pues, logo dun ictus ou dun traumatismo. Odito, gracias, moi bo día.
Vale, muchas gracias.
Laura Segade, traballadora social de Sarela, que nos acaba de falar pois deses primeiros momentos no hospital, desa hospitalización dun familiar, non? Que ten que facer a familia, que necesita saber, como a que ten dereito, como xestionar ese momento tamén, que non ha de ser nada fácil, dende logo. Sarela, Asociación de Dano Cerebral de Compostela. Máis información na súa web sarela.org e tamén no teléfono 981 57 70 37. Están na rúa Pedro Cabezas de Santiago de Compostela, como vos digo.